Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Unicorn Project ni Gene Kim ay isang nobelang pangnegosyo at pangteknolohiya tungkol sa software development, DevOps, at pagbabagong digital sa loob ng isang malaking kumpanyang naiipit sa lumang proseso. Nakasentro ito kay Maxine Chambers, isang senior developer at architect sa kathang isip na Parts Unlimited. Matapos siyang masisi sa isang problema sa payroll, inililipat siya sa magulong Phoenix Project kung saan nasasaksihan niya ang mabagal na approvals, magkakahiwalay na team, at lumalaking technical debt. Kaagapay ito ng The Phoenix Project, ngunit mas malinaw nitong ipinapakita ang pananaw ng mga developer at product engineer. Layunin ng aklat na ipakita na ang mabilis at maasahang paghahatid ng software ay hindi lang usapin ng bagong tools o mas mahigpit na pamamahala. Nakadepende ito sa paraan ng pagdidisenyo ng sistema, pag-oorganisa ng trabaho, pagtrato sa mga tao, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng customer. Inilalalahad ni Kim ang mga aral sa pamamagitan ng limang ideal na gabay sa mas produktibo at makataong organisasyong teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang locality at simplicity ay panlaban sa sobrang dependencies. Ang unang ideal, locality at simplicity, ay tumutukoy sa kakayahan ng isang team na makagawa, makapag-test at makapag-deploy ng pagbabago nang hindi kailangang umasa sa napakaraming ibang grupo. Sa Parts Unlimited, ang simpleng pagbabago sa software ay naaantala dahil kailangan dumaan sa iba't ibang approval, shared system at team na may kanya-kanyang prioridad. Ipinapakita ng nobela na ang ganitong dependency ay hindi lamang technical na abala. Nagiging sanhi ito ng paghihintay, maling koordinasyon, mas mataas na panganib, at pagkawala ng pananagutan. Kapag walang malinaw na nagmamay-ari ng isang bahagi ng sistema, mas madaling maipasa ang problema sa iba kaysa lutasin ito. Ang locality ay nangangahulugang ilapit ang kaalaman, desisyon at kakayahang kumilos sa team na gumagawa ng produkto. Samantala, ang simplicity ay pag-iwas sa arkitekturang sobrang komplikado, mga prosesong walang malinaw na halaga at mga hand-off na nagpapabagal sa daloy ng trabaho. Hindi nito ibig sabihing walang pamantayan o kontrol. Ang punto ay gumawa ng mga hangganan, interface at responsibilidad na malinaw upang makakilos ang mga tao ng ligtas at mabilis. Para sa mga organisasyong may legacy systems, practical itong paalala na hindi sapat ang magdagdag ng tao kapag ang pangunahing problema ay masalimuot na pagkakaugnay-ugnay ng trabaho at teknolohiya. Ikalawa, focus, flow, at joy bilang sukatan ng tunay na produktibidad ng developer sa ikalawang ideal. Focus, flow, at joy. Kinukontra ng aklat ang paniniwalang nagiging produktibo ang developers kapag palaging abala, maraming meeting at sunod-sunod ang urgent na request. Sa karanasan ni Maxine, ang malalim na trabaho ay madalas napuputol ng status meeting, pagbabago ng prioridad, incident, at mga prosesong nangangailangan ng paulit-ulit na paliwanag. Dahil dito, hindi sapat na bilangin ang oras na nasa opisina o dami ng tickets na naisara. Mahalaga ring tingnan kung gaano katagal bago makabalik ang isang engineer sa mahirap na problemang nangangailangan ng konsentrasyon. Ang flow ay ang kondisyong nakapag-uugnay ang tao ng sapat na oras, malinaw na layunin, at tamang impormasyon upang makagawa ng mahusay na solusyon. Kapag laging putol ang atensyon, tumataas ang posibilidad ng pagkakamali at bumababa ang kalidad ng disenyo. Ang joy naman ay hindi simpleng kasiyahan o perk sa trabaho. Kaugnay ito ng pakiramdam na may saysay ang ginagawa, may kakayahang gumawa ng mabuting trabaho, at hindi araw-araw nakikibaka sa walang saysay na hadlang para sa mga leader. Ipinapahiwatig ng ideal na ito na kailangang bawasan ang hindi kailangang interruption, gawing malinaw ang prioridad at protektahan ang oras para sa malalim na engineering work. Sa ganitong paraan, mas tumitibay ang kalidad, bilis at pagpapanatili ng mahuhusay na tao sa team. Ikatlo, ang pagpapabuti ng araw-araw na trabaho ang paraan upang mabawasan ang technical debt. Ipinapakita ng ikatlong ideal, improvement of daily work, na hindi dapat ituring ang pagpapabuti ng proseso at sistema bilang gawaing isisingit lamang kapag tapos na ang lahat ng urgent na proyekto. Sa nobela, ang technical debt, lumang code, marupok na integration at manual na gawain ay patuloy na nagpapahirap sa mga developer. Kapag puro paghatid ng bagong feature ang inuuna, lumalaki ang nakatagong gastos. Mas maraming oras ang nauubos sa pag-aayos ng bug, paghahanap ng sanhi ng failure, at pakikipag-usap sa mga grupong may hawak ng magkakaugnay na bahagi ng sistema. Ang mahalagang argumento ni Kim ay paulit-ulit na lumilikha ng mas maraming emergency ang organisasyong hindi naglalaan ng kapasidad para pagandahin ang mismong paraan ng pagtatrabaho. Kaya ang improvement ay dapat kasama sa regular na pagpaplano, hindi gantimpala lamang kapag walang problema. Maaring kabilang dito ang pag-automate ng test at deployment, pagpapasimple ng development environment, pag-aalis ng paulit-ulit na manual handoff, at pag-refactor ng code na palaging pinagmumulan ng insidente. Hindi lahat ng technical debt ay agad mababayaran, kaya kailangan ang maingat na pagpili batay sa panganib at epekto sa customer. Mahalaga rin ang visibility. Kapag nakikita ng business leaders kung paanong ang isang lumang dependency ay nagdudulot ng delay at outage, mas nagiging makatuwiran ang paglalaan ng oras para sa technical na pagpapabuti. Sa ganitong pananaw, ang kalidad at bilis ay hindi magkalaban dahil ang maayos na pundasyon ang nagpapabilis sa susunod na pagbabago. Ika-apat, psychological safety ang kondisyon para lumabas ang problema bago ito maging krisis. Ang ika-apat na ideal, psychological safety. A. Tumutukoy sa kapaligirang kayang magsalita ang mga tao tungkol sa panganib, pagkakamali o masamang balita ng hindi agad napapahiya, napaparusahan o ginagawang scapegoat. Mahalaga ito sa The Unicorn Project dahil nagsisimula ang kwento sa paglipat kay Maxine matapos ang isang payroll failure. Ipinapakita ng ganitong sitwasyon kung paano nakasisira ang kultura ng sisihan kapag ang pangunahing layunin ay humanap ng taong pagbubuntunan. Natututo ang mga empleyado na magtago ng problema, umiwas sa responsibilidad at maghintay ng utos kahit may nakikita na silang panganib. Hindi nangangahulugan ang psychological safety na walang accountability o mababa ang pamantayan. Sa halip, inilipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na sino ang may kasalanan, tungo sa mas kapakipakinabang na tanong kung anong kondisyon sa sistema, proseso, impormasyon, at desisyon ang nagbigay daan sa pagkakamali. Sa software work, kailangan ito dahil hindi lubos na mahuhulaan ang mga komplikadong system. Kailangan makapag-ulat ang engineer ng hindi pa nasusubukang risk, makapagbigay ng kontra-opinion sa meeting at makahingi ng tulong bago lumaki ang pinsala. Kaugnay rin ito ang pagtitiwala sa pagitan ng developers, operations, seguridad at business. Kung ang isang team ay ligtas na magbahagi ng katotohanan, mas maagang nakikita ang problema at mas mabilis natututo ang organisasyon. Ginagawa nitong pundasyon ang tiwala para sa inobasyon, sa halip na gawing hadlang ang takot. Panghuli, ang pagtuon sa customer ang nag-uugnay sa engineering at layunin ng negosyo. Ang ikalimang ideal, focus on the customer ang naglalagay ng direksyon sa naunang apat na ideal. Hindi ipinapayo ng aklat ang pagpapabilis ng software delivery para lamang mas maraming output ang mailabas. Ang mahalagang tanong ay kung ang ginagawa ba ng organisasyon ay tunay na lumilikha ng halaga para sa customer. Sa Parts Unlimited, ang mabagal na teknolohiya, komplikadong proseso, at magkakahiwalay na layunin ng mga departamento ay nagiging panganib sa kakayahan ng kumpanya na tumugon sa digital na kompetisyon. Kapag mas inuuna ng bawat grupo ang sarili nitong sukatan, maaring may natatapos na trabaho, ngunit hindi naman nalulutas ang problema ng gumagamit. Kaya ang customer focus ay nangangailangan ng mas malapit na ugnayan ng product, business, at technology teams. Kailangang maunawaan ng developers kung bakit mahalaga ang isang pagbabago, sino ang maapektuhan, at paano malalaman kung kapaki-pakinabang ito. Sa kabilang banda, kailangang maunawaan ng mga leader ng negosyo na ang kalidad, reliability, at bilis ng paghatid ay may direktang epekto sa karanasan at tiwala ng customer. Nagiging mas makabuluhan ang pag-aalis ng technical debt at pagpapasimple ng sistema kapag malinaw ang koneksyon nito sa mas ligtas, mas mabilis, o mas kapaki-pakinabang na serbisyo. Hindi rin sapat ang pagsunod lamang sa pinakamalakas na boses sa loob ng kumpanya. Ang customer ang nagsisilbing panlabas na batayan upang masuri kung alin ang tunay na prioridad. Sa ganitong paraan, ang digital transformation ay nagiging pagbabago sa paghatid ng halaga, hindi lamang pagpapalit ng teknolohiya bilang pagtatapos. Mainam ang The Unicorn Project para sa software developers, architects, product managers, engineering leaders, at mga business leader na nakikipag-ugnayan sa malalaking technology team. Makabuluhan din ito para sa mga taong nasa organisasyong may legacy systems, mabagal na approvals, maraming handoff, at paulit-ulit na insidente. Hindi ito technical na manual na magtuturo ng particular na programming language o tool. Sa halip, nagbibigay ito ng malinaw na lente upang makita kung bakit madalas mabagal at nakakapagod ang paggawa ng software kahit maraming matatalinong tao ang kasali. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang limang ideal nito. Nagbibigay ang mga ito ng magkakaugnay na paraan para pag-usapan ang architecture, work design, technical debt, kultura, at customer value. Halimbawa, matutulungan itong mailarawan kung bakit kailangang bawasan ang dependencies, protektahan ang focus time, at isama ang pagpapabuti ng sistema sa normal na trabaho. Mahalaga rin ang diin ito sa psychological safety dahil ipinapakitang ang mabilis na pagkatuto ay mahirap mangyari sa kulturang takot magsabi ng problema. Naiba ang aklat sa maraming business at DevOps book dahil nobela ito. Sa halip na puro framework at checklist, ipinapakita nito ang mga ideya sa pamamagitan ng tensyon, maling insentibo, at pang-araw-araw na hadlang sa isang kathang isip ngunit pamilyar na kumpanya. Bilang kaagapay ng The Phoenix Project, mas nakatuon ito sa karanasan ng developer. Maaring makita ng ilang mambabasa na masyadong ideal ang bilis ng pagbabago sa kwento o masyadong technical ang ilang termino. Gayunman, nananatili itong kapakipakinabang na simula para sa seryosong pag-uusap tungkol sa paggawa ng mas mahusay, mas ligtas at mas customer-centered na organisasyong teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Gene Kim, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.